بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى، ودفع عنا من النقم ما لا يعد ولا يستقصى. وسبحان الذي أسرى بعبده محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأراه من آياته العظيمة الكبرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضله بالعلم والرشد، فما ضل وما غوى، وعليه وعلى آله وأصحابه الكرماء، وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرشد في الأقوال والأعمال والنيات يا ذا الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى هر بر حالت ده حمد و سنالر بلسن. پروردگار عالمدن محمود ذاتدن هر بر فعل مقتلگن بیوک ذاتدن سوزده هم فعلده هم نیتده هم موفق لکن سوریمز. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گه صلوات و درودلر بلسن. پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم نین هر بر حالتلر پر حکمت حالتلر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گه بیرلگن هر بر الهی ربانی معجزه، پروردگار عالمدن پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم گه بیرلگن هر بر الهی امر حکمت بزلر اچون حیات دستور، بزلر اچون سباقلر منبعی و عبرتلر چشمسه در. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 23 yillik پیغمبرلیک دوامده هر بر ساعتلر امت اچون درس، هر بر ساعتلر امت اچون مسلسز دریا و منهج در. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخشگه وحی نازل بلگندن کین 3 yil davomida avval o'zlari va ahli oilalariga islomni aytdilar, iymonni tushuntirdilar, yagona parvardigorga inobat va ijobat qilishligining nechog'lik muhimligini ularga uqtirdilar. 4-yilda yilda ya'ni bi'satning payg'ambarlik nozil bo'lganining 4-yilda yilida Alloh taolodan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga amr keldikim va anzir ashiratakal aqrobin. Ey Muhammad alayhissalotu vassalom, yaqin qavm qarindoshlaringizni ogohlantiring, payg'ambar ekanligingizni yaqin qavm qarindoshlaringizga bildiring, elu xishlaringizga payg'ambarlik nubuvvatlik bahrasidan ularni bahraman qiling. Ma'lumimiz kim payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Safo tog'ining Abul Qubays cho'qqisiga chiqdilar. Hajga va umraga borganda Safoga chiqadigan cho'qqimiz o'sha Abul Qubays cho'qqisi. Abul Qubays cho'qqisiga chiqqanlaridan keyin o'zlarining qavmlarini, o'zlarining urug' va oilalarini yakka-yakka holatda chaqira berdilar. Bani Hoshimni, Bani Muttalibni, Bani Abdumanofni va har bir ahli oilalarini, ya'ni bizni tilda aytganda amakivachchalarini chaqira berdilar. Yaqinlari, azizlari hammalari kelganda va ularga nido qilib aytdilar: mana shu tog'ining orqa tarafida sizlarga hujum qilishlikka shay bo'lib turgan askar bor desam ishonasizlarmi? Qavm aytdi: ishonamiz. Ma jarrabnaka bil kazib. Ey Muhammad, biron marta sizni yolg'on gapirganingiz bizni xotiramizda yo'q. Aminsiz, hargiz yolg'on gapirmaysiz. Agar shu tog'ni orqasida siz, tog' ustida siz, tog'ning bu tarafida bizlar turibmiz, u tarafida agar bizlarga hujumga shay bo'lib turgan askar bor desangiz, albatta ishonamiz. Deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar: inni nazirun lakum bayna yaday as-sa'a.
qiyomat oldi, men sizlarga ogohlantirguvchiman, qiyomatning azobidan men sizlarni ogohlantirguvchiman, men Allohning payg'ambariman deb e'lon qildilar. Shunda u kishining eng yaqin amakilari Abu Lahab tabban laka sa'iral ayyam ali hadha da'awtana dedi. Endi umringning bu yog'i senga halokat va xasorat bo'lsin. Kamchilik va kasrlarga uchragin. Shu uchun bizni chaqirdingmi? Ya'ni bu arzimas so'z, sen sapsata uchun bizni bu yerga jamladingmi dedi. Alloh taolo bu yerga Tabbat surasini nozil qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan keyin yaqin-yaqin farzandlarini chaqira boshladilar. Ularga da'vatni tushuntira boshladilar. Ya Fatimatu binta Muhammadin sallallohu alayhi va sallam sali minad dunya ma shi'ti fa inni la ughni laki min Allohi shay'a. Ey Fatima, jigarporam farzandim, dunyoda nima xohlasang o'shani mendan so'rayvergin. Lekin Alloh oldiga borganda Allohning oldidagi azob va hisob kitobdan men seni saqlay olmayman. O'z javobingni o'zing berasan, garchi payg'ambarning qizi bo'lsang ham dedilar payg'ambar alayhisalom. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Quraysh ahlini da'vat qila boshladilar. Makka atrofidagi, Makka va uning atrofidagi odamlarga islomni tushuntira boshladilar. Iymon nima, islom nima, islomiyat nima, pokiza inson farzandi kechirilishligi kerak bo'lgan hayot aslida qanaqa bo'lishligi kerak, lekin ular qanaqa hayot kechiryaptilar, shuni tushuntira boshladilar. Makka mushriklari buni yoqtirmadi. Chalchiqqa o'rgangan odamlarga zulon suv fachday, ta'msizday tuyuladi. Makka ahli u kishiga turli aziyatlar, ozorlar beraverdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yillar davomida, 8 yil davomida taqriban bu aziyat, bu ozorlarga sabr qildilar, matonat qildilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom va u kishining ahli oilalarini Shi'bi bani Umirga bir joyga qamatib, ularga iqtisodiy va ularga ma'naviy taziqlar o'tkazishga Makka ahli harakat qildi. Lekin 3 yildan keyin bu harakatlari befoyda bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bi'satning 10-11 yillarida taqriban u kishini dushmanlardan, tashqi dushmanlardan, Qurayshning payg'ambar alayhi salatu va salomga qaratgan nayzalardan himoya qilib turgan amakilari Abu Tolib vafot qildilar. Abu Tolib vafotlaridan keyin payg'ambar alayhi salatu va salomning ko'kraklari ochilib qoldi. Ya'ni u kishiga Quraysh ahlining zulmi, Quraysh mushriklarining u kishiga ko'rsatayotgan ta'ziqi haddan oshib qoldi. Shu orada payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yana boshlariga bir katta musibat tushdi. U kishining ayollari, Rashida juftu halollari uylarini sarishta qilib turgan va o'z navbatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni iqtisodiy ko'mak berib turgan Khadija al-Kubro bint Khuwaylid al-Asadiyya vafot qildilar. Khadija onamiz vafot qildilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom uylaridan demak notinchroq bo'ldilar. Amakilari vafot qildilar. Makka ahlining zarari u kishiga oshib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima ish qilishga hayron bo'ldilar va Makka atrofidagi shaharlarga chiqishlikka majbur bo'ldilar va chiqa boshladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkadan taqriban 90 km keladigan Toif o'lkasiga, Toif shahriga chiqdilar. Toif shahrining tushgandan keyin 10 kun davomida Toif ahlini da'vat qila boshladilar. Ularga dini diyonatni, islom va iymonni tushuntirdilar. Aytdilar: "Sizlar meni himoya qilinglar. Sizlar meni o'z himoyalaringizga olinglar. Men keltirgan haq dinga itoat qilinglar, Allohga ibodat qilinglar, mening payg'ambarligimni tan olinglar. Saodatli hayot kechirasizlar, oxiratlaringiz obod bo'ladi. Butun xalqlar va millat elatlar sizlarni oldilaringizga muti' bo'lib keladi." Lekin ko'rmaysizmi ul badbax Abu Lahabni? Buyuk daryo labinda xushkilabni. Alloh taolo bandaning nasibasini qissa, Alloh taolo bandaning nasibasiga, taqdiriga yaxshilik yozmagan bo'lsa, ulug' daryo labidan ham xushkilab bo'lib qaytishi mumkin. Quyosh chaqnab turgan paytda ham ko'zi katta narsani ko'rmasligi mumkin. Alloh nasibamizni ulug' qilsin. Mana shunda Toif ahli payg'ambar alayhi salatu vasallamga itoat qilmadilar. U kishiga aziyat berdilar, u kishiga ziyon berdilar. Toifda, Toifning kattalari ko'chaning ikki tarafiga ayollarni, yosh bolalarni, esi pas, aqli pas odamlarni chiqarib qo'ydilar-da, payg'ambar alayhissalotu vassalom va u kishining xizmatkorlari Zayd ibn Horisa ikkallari birga borgandilar, tosh bo'ron qilib Toifdan ularni chiqarib haydadilar. Toifdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdek odam islom yo'lida, din yo'lida bashariyatga yaxshilik qilishga borgan odamning holatini qarang. Odamlar yaxshilikni tushunmaganliklarini qarang. Alloh taolo bandasiga agar o'zi yaxshilik iroda qilmasa, tug'di bo'lmasa turtki bekor deganlari mana shu. Payg'ambar alayhi salotu va salomni Toifning ko'chalaridan o'tib borarkanlar, ikki tomondan bolalar, ayollar, esi pastlar payg'ambar alayhi salotu va salomni tosh bo'ron qila boshladilar. U kishining orqalaridan Zayd ibn Horisa kelardi. Boshi va yuzi qonga bulangan edi. Payg'ambarni himoya qildirib chiqardilar. Oxiri bir tosh kelib payg'ambarimizni oyoqlariga tegildi. Kovushlarining ichi qondan to'ldi. Payg'ambar alayhi salotu va salom va Zayd ibn Horisa mana shu ahvolda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam fakhrul bashar bitta duoi bat qilsalar qiyomatgacha o'zi ham yurti ham aslu nasabi ham kuyib ketadi, lekin rahmatan lil alamin biz sizday qalbi tor, asablari tortilgan odam emasdilar, buyuk odam, ulug' xulq uzra edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shu holatga chiqib bir bog'ning soyasiga o'tirdilar. Zayd ibn Horisa o'kishini oyoqlarini qonini tozalardi, yuzlaridan toshlarni va g'uborlarni tozalardi, o'zining yuzidan qonlarni artardi. Payg'ambar sollallohu alayhi va ala alihi va sallam mana shu yerga bog'ning soyasiga o'tirib duo qildilar. Allohumma inni ashku dha'fa quvvati va qillata hilati va hawani ala an-nas. Parvardigoro, men quvvatimning zaifligidan senga shikoyatim bor. Shikoyat qilaman. Senga ilinaman, sendan o'tinaman. Shikoyatim bor nimadan? Quvvatim kamligidan, kuchim bularga yetmasligidan. Va qillata hilati, yo'llarni bilishligimning kamligidan. Bilmayman uslubni, yo'llarini bilmayman. Mumkin men yetkaza olmayotgan bo'lsam kerak, mumkin men bularni qalblariga yo'l topa olmayotgan bo'lsam kerak. Va havani alannas, odamlar oldida buncha obro'sizligimdan men senga shikoyatim bor. Agar obro'siz bo'lmaganimda bular meni tosh otarmidi? Payg'ambar: "Anta robbil mustadafin, ey Robbim, barcha zaiflarning Robbisi, barhaq parvardigori o'zingsan. Va anta robbi, sen mening ham Robbimsan. Ila man takiluni, kimga meni tashlab qo'yasan? Ila ba'idin yatajahhamuni, shu holatga solgan uzoq qavmlargami? Aw ila aduwwin mallaktahu amri, yoki meni ishimni sen mening dushmanimga topshirib qo'ydingmi? In lam yakum bika ghadabun fala ubali, robbim, mening boshimga tushayotgan bu musibatlarga sening g'azabing bo'lmasa, musibatlar gunohlarim sababli bo'lmasa hech parvoyim yo'q. Payg'ambar alayhi salotu vasallamni tavakkallarini qarang. Mana boshimga endi shu musibatlar tushib turibdi. Sayyidul bashar, fakhrul koinot, odamlarga yaxshilik umidida 90 kilometr poyi piyoda borib, qalblarini qon qilib tushuntiryaptilar. Lekin qavmning u kishiga javobini qarang. Payg'ambar nima deyaptilar? Alayhi salatu vassalom, agar mening boshimga tushayotgan bu musibatlarga mening gunohlarim sababli sening g'azabing bo'lmasa, men parvo qilmayman. Bu musibatlar agar meni darajamni ko'taradigan bo'lsa, meni jannatga maqomimni ko'taradigan bo'lsa, men hech parvo qilmayman. G'ayra anna afiyatuka awsa, lekin robbim awsa'uli, afiyating men uchun yaxshiroq, karaming men uchun fazilatroq. A'uzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat, ey robbim, sening zulumotlarni yoritgan yuzingning nuri bilan so'rayman. Va aslah alayhi al-amru ad-dunya wal akhirah, shunday nuriki dunyo va oxirat ishlari u bilan solih bo'ladi. An yahilla alayya ghadabak aw an yanzula bi min sakhatik, sendan so'rayman, g'azabingni menga nozil qilmagin, azobingga meni giriftor qilmagin. Lakad utba hatta tarda, sen tomon intilaman hatto mendan rozi bo'lguningcha. Wala hawla wala quwwata illa billah, toatlarga quvvatim, gunohlardan saqlanishga madorim yo'q, magar ham sening yordaming bilan deb payg'ambar alayhissalotu vassalom iltijo qildilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bundan noumid bo'lgandan keyin Makkaga qaytib kirdilar. Makka ahli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Toifga chiqqanlarini eshitib, ularning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qilgan ta'ziqlari yana ortaverdi. Lekin kunning 15i qorong'u va 15i yorug'. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bu tushkun holatda tushdilar. Amakilari vafot qildi, ayollari vafot qildi. Toif ahli bu holatga soldi. Qaytib Makkaga keldilar, bu holatga soldi. Daqata alayhil ardu bima rahubat. Yer o'kshiga tor bo'ldi. Hayotlari bo'g'izlarga keldi. Shu holatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ikrom qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mukofot berdi. Payg'ambar alayhi salatu va salomni bellarini baquvvat, oyoqlarini sobitroq qildi. Parvardigor olam payg'ambar alayhi salatu va salomga ulug' in'omni berdi. U ham bo'lsa, subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pok bo'ldi shunday zotiki bandasini Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirdi. Albatta Alloh taolo barcha narsalarni eshituvchi va barcha holatlardan xabardor zotdir degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga Isro va Miroj voqeasi bo'ldi. Isro degani kechqurun sayr qilish degani, kechqurun yurish degani. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ammalari Ummuxoniyning uylarida qolgandilar. Buni ko'p Miroj navislar, Miroj haqqiga yozganlar buni aytadilar. Muhammadga inoyat qildilar Miroj, o'shal tunda qo'yildi boshiga toj, tushi ermas vali ogoh edilar, alarga to'rt malak hamroh edilar, biri Jabroilu Mikoil erdi, biri Azroilu Isrofil erdi. Buroq keltirdilar tun uyqusinda, Muhammad erdilar ummat qayg'usinda, kirib Jibril uldamni qildi bedor, dedi, haq ko'rsa tur bul kecha didor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ammalari Ummuxoniyni binti Abdul Muttolibni uylarida bo'lganlarida kechqurun Jabroil alayhi salatu va salom keldilar. Mana shu yerda ko'p tarixchilarimiz aytadilar, Shaqqus sadr hodisasi ikkinchi marta bo'ldi. Shaqqus sadr ko'krak yorilishligi. Birinchi marta Toifda bo'lgandi. Qachon? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Halimata Sa'diyani uyiga bo'lganlarida 7 yoshlarga taqriban ko'kraklari yorilib, qalblaridan shayton nasibasi olib tashlangandi. Mana bu holatda ko'p tarixchilarimiz aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ummal Hanining uylarida bo'lganlarida Jabroil alayhissalom kirdilar, farishta bilan payg'ambar alayhissalomni ko'kraklarini yordilar, qalblarini ilm, iymon va hikmatdan to'ldirdilar. Ilm va iymon hikmatdan to'ldirilgan qalb bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomga shu lahzada buroq keltirildi. Buroq degani xachirdan kichikroq bir chorpo, xachirdan kichikroq bir ulov. Oppoq payg'ambar alayhissalotu vassalomni unga o'tirdilar, Jabroil alayhissalom sheriklik qildilar. Buroq oyog'ini ko'zi qayerga nazari tushsa o'sha yerga qo'yardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buroq bilan Makka mukarramadan Quddusga, Baytul Maqdisga, Aqso masjidiga bordilar. Aqso masjidiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kechqurun borib, butun payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidilar. Payg'ambarlarni barchalari Aqso masjidiga o'sha lahzaga keldilar. Payg'ambar alayhi salatu va sallam payg'ambarlarni vasf qilib berdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga imom bo'lib namoz o'qidilar. Sayyid Ramadon al-Buti rahmatullohi alayhi aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam butun payg'ambarlarga imom bo'lishliklari, demak, payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam barcha payg'ambarlarga sardor, u kishining dinlari barcha dinlardan g'olib, u kishining millatlari to'dami qiyomat barhaq millat ekanligining tasdiqlaridan biri deydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam borgandan keyin buroqlarni halqaga bog'ladilar, o'zlari kirib Baytul Muqaddasga namoz o'qidilar. Aqso masjidiga kirib payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidilar. Undan keyin Baytul Maqdisning orqa shimolroq tarafiga bir toshni ustiga chiqdilar. Toshdan Jabroil alayhi salotu vassalom orqali Mi'rojga ko'tarildilar. Isro degani kechqurun yurmoq. Makkadan Quddusgacha borish Isro. Quddusdan osmonga ko'tarilish bu Mi'roj. Shuning uchun Isro va Mi'roj voqeasi deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Quddus sharifga boradilar. U yerga namoz o'qidilar va toshni ustiga chiqqanlardan toshdan osmonga ko'tariladilar. Bu yerda ba'zi gaplar bor, ba'zi rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhi salotu va salom ko'tarilgan tosh Aqso masjidi, Quddus masjidi deb unday emas. Quddus masjidi shimolroqqa Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'tarilgan tosh esa undan boshqa joyda bitta sahnaga joylashgan bo'lsa ham bular ikkita joy. Quddus masjidi boshqa joyda va Aqso esa o'sha ko'tarilgan tosh esa boshqa joyda inshaalloh. Mana shunday. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'sha toshdan yuqoriga ko'tarildilar. Bu yerga bir gap bor xalqning ichida. O'sha yerga muallaq tosh bor ekan, olti tarafdan hech narsaga bog'lanmasdan turgan ekan. Unday emas. Unaqa muallaq tosh yo'q. Olti tarafdan ajralgan tosh dunyoda bo'lsa ham u yerda yo'q. U toshning hech qanday muqaddaslik va muboraklik joyi ham yo'q. Vaholanki bir g'orga o'xshagan narsa bor. Tosh ko'tarilgan, toshning tagi bir katta uyga o'xshagan g'or. Odamlar kirib u yerga namoz o'qidilar. Umaviylar xalifalaridan biri u toshni atrofiga masjid qurdirganlar. 8 qirralik masjid, hammalarimiz bilamiz, va uning ustiga zal harsimon qubba o'rnatganlar. U Aqso masjidi emas. Aqso masjidi uning qibla tarafiga joylashgan masjid. U Sahra deyiladi, ya'ni tosh joylashgan masjid deyiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhi salotu va salom bilan birga osmonga ko'tarildilar. Osmonga ko'tarilishlarida payg'ambar alayhi salotu va salom osmonga ko'tarildilar. Birinchi qavat osmonda Hazrati Odamni ko'rdilar. Ikkinchi qavat osmonga Yahyo ibn Zakariyo va Iso ibn Maryamni ko'rdilar. Uchinchi qavat osmonga Hazrati Yusuf alayhi salotu va salomni ko'rdilar. To'rtinchi qavat osmonga Idris alayhi salatu va salomni ko'rdilar. 5-chi qavat osmonga Harun ibn Imronni ko'rdilar. 6-chi qavat osmonga Musa ibn Imron sallallohu alayhi va sallamni ko'rdilar. 7-chi qavat osmonga esa Ibrohimul Xalil alayhi salatu va salomni ko'rdilar. Hazrati Ibrohim alayhi salatu va salomni 7-chi qavat osmonga ko'rdilar. Ibrohim alayhi salatu va salom Baytul Ma'murga suyanib turgan edilar. Baytul Ma'mur obod uy degani. Suyanib turgandilar Baytul Ma'murga deydilar payg'ambar alayhi salatu va salom har kun 70 ming farishta kiradi. Kun davomida to'at va ibodat qiladi. Ikkinchi marta kirishlik ularga nasib bo'lmaydi. Shunchalik farishtalarning ko'pligidan, shunchalik Alloh taologa tasbih aytadigan farishtalarning bisyorligidan. Undan keyin 7-chi qavat osmonga yetganlaridan keyin payg'ambar alayhi salotu va salom Jabroil alayhi salotu va salom payg'ambarga alayhi salotu va salomga aytdilar: "Ey Muhammad, endi siz ko'tariling, mening joyim shu." Sidratul Muntaha deyiladi. Sidra degani to'siq degani, parda degani. Muntaha ya'ni oxirgi to'siq degani. Payg'ambar alayhi salotu va salom u to'siqdan o'tdilar, Jabroil alayhi salom qoldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'tarilganlaridan keyin aytadilar: "Nurlarni ko'rdim. Kunurlar ko'zimni qamashtirdi. Sidratul Muntahoga bir daraxtlarni ko'rdim. Shunday ajoyib manzaralarni ko'rdimki, uni na vasf qilishga til ojiz, uni eshitishlikka quloq ojiz." Payg'ambar alayhi salotu va salom robbislarini ko'rdilar, ko'rmadilar deb sahobai kiromlar oralarida ixtiloflar bo'lgan. Vallohu taolo a'lam. O'sha yerda payg'ambar alayhi salotu va salom Mi'rojga ko'tarilganlarida ajoyib narsalarni ko'rdilar. Payg'ambar alayhi salotu va salomga ayonan nozil bo'ldi. Ayonan ko'rsatildi. Jannat ko'rsatildi, do'zax ko'rsatildi, jannatiylarning holatlari ko'rsatildi, do'zaxiylarning holatlari ko'rsatildi. Muhammad didanu Muso shunidan, shunidan kay buvat monan dididan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rdilar jannatni ko'zlari bilan, do'zaxni ko'zlari bilan ko'rdilar. Muso alayhissalotu vassalom robbilarini kalomini eshitgandilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam robbilarini tushlarida ko'rganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam do'zaxdagi insonlarni qalbini larzaga soladigan holu hayotda qadamini bosib qo'yishlikka undaydigan rivoyatlarni qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Men do'zaxga kirganimda bir ayolni ko'rdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga chiqayotganlarida bir kosaga sut keltirildi, ikkinchi kosaga esa aroq, xamr. Payg'ambar alayhissalotu vassalom sutni oldilar. Shunda Allohdan nido keldiki, asliyatni oldingiz, to'g'rilikni oldingiz. Agar aroqni olganingizda ummatingiz maishatga berib, halokat botqog'iga botardi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom jannatdagi daryolarni ko'rdilar. Ular Dajla, Furot va bir rivoyatda Sayhun va Jayhun. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam do'zax xazinamoni bo'lgan xozinni, do'zax darvozaboni bo'lgan xozinni ko'rdiklarki, u farishta hargiz yaratilgandan beri kulmagandi, to'dami qiyomat ko'rmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir toifani ko'rdilar. Ularning lablari tuyaning labiga o'xshardi. Og'izlaridan olovlar va og'izlaridan toshlar to'siqsiz qorinlariga tushib ketardi. Jabroildan so'radilar: "Bular kimlar?" deganda Jabroil aytdilar: "Bular yetimlar molini yeguvchilar. Yetimlar molini yeguvchilarning holatlari qiyomatda shunday bo'ladi." Payg'ambar alayhissalotu vassalom qorni juda katta bo'lgan odamlarni ko'rdilar. Qorinlarining kattaligidan ular hargiz qimirlay olmasdilar. Hazrati Jabroildan so'radilar: "Bular kimlar?" deganda Jabroil aytdilar: "Bular riboxo'rlar, sutxo'rlar, odamlarni azobga qoldirib, ularga qarz berib, ulardan foiz olguvchilar." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'tib ketayotganlarida yana bir toifani ko'rdilar. A'uzu billah, ularning oldiga lazzatli go'shtlar qo'yilgandi. Ikkinchi tarafga esa sasib, bijg'ib ketgan go'shtlar qo'yilgandi. Ular lazzatli toza go'shtlar qolib, bijg'ib ketgan sassiq go'shtlardan tanovul qilib turgandilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Jabroildan so'radilar: "Bular nima uchun toza go'shtlardan iste'mol qilmasdan sassiq va bijg'igan go'shtlardan iste'mol qilyaptilar? Bular dunyoda nima qilganlar?" deganda Hazrat Jabroil aytdilar: "Bular dunyodagi zinokorlar. Bular dunyoda zino qilganlar. O'zlarining pokdoman ayollari qolib yoki pokdoman ayollarga uylanish imkoniyati bo'la turib, ular zino va fahshga yurganlar. Qiyomatda mana shu azoblar bilan azoblanadilar." dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom do'zaxda, astag'firulloh, do'zaxda bir ayollarni ko'rdilar. Ular ko'kraklaridan osilib qo'yilgandilar, olovdan bo'lgan simlar bilan. Hazrati Jabroildan so'radilar: "Bular kimlar?" Shunda Hazrati Jabroil aytdilar: "Bular shu aldoqchi, yolg'onchi ayollar. Boshqa tarafdan farzand orttirib, o'zlarining erlariga yolg'ondan bu sendan bo'lgan farzand deb, uning oilasiga kiritguvchi ayollar" deb Hazrati Jabroil alayhissalotu vassalom aytdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom jannatni ko'rdilar, jannatdagi ne'matlarni ko'rdilar, jannatdagi mu'minlarga beriladigan ulug' maqomlarni ko'rdilar. Jannat ahlining eng quyi darajasiga dunyo va uning 10 barobaridagi ne'matlar berilajakligini bizsiz ummatga bashorat berdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak bir hadislarda: "Al jannatu huffat bil makarih va an-naru huffat bis shahawat" deb marhamat qildilar. Jannat yomon ko'radigan, nafs yoqtirmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan, do'zax esa nafs yoqtiradigan, unga tomon intiladigan nafs narsalar bilan o'rab qo'yilgan deb Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar. Jannatdagi havzu kavsarni Payg'ambar alayhissalotu vassalom ko'rdilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Jannat vasfini eshitgan har bir musulmon, har bir odam jannatga harakat qilishlikka hech narsani ayamasa kerak. do'zax azobini eshitgan odam do'zaxdan qochishga hech narsani ayamasa kerak deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mi'rojda hazrati payg'ambarimizga 5 vaqt namoz farz qilindi. Aslida u o'zi 50 mahal edi. 50 mahal namozni Alloh farz qilgandan keyin payg'ambarimiz tusha boshladilar. 6-chi qavat osmonga yetganlarida hazrati Musoni ko'rdilar. Muso alayhissalom aytdilar: "Ey Muhammad, Robbing senga nimani farz qildi?" deganda 50 vaqt namozni dedilar. Shunda Muso aytdilar: "Ey Muhammad, Robbingga qaytgin, ummatinga yengillik so'ragin. Bani Isroilni tarbiyalash uchun ko'p qiynaldim, lekin ancha munchalari tarbiyaga kirmadi" dedilar. Payg'ambarimiz qaytadilar. Payg'ambarimizdan 5 vaqt namoz yengillashtiriladi, 45 vaqt bo'ladi. Musoga qaytadilar. Muso aytdilar: "Qayt, Robbingga qaytgin, yana yengillashtirishni so'ragin." O payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hazrati Muso va Robbul Izzi val Jalolni oralarida borib keladilar. Hatto 50 vaqt namozdan namozimiz bugun inshaalloh har birimiz ado etadigan 5 vaqt namozga tushadiki, 5 vaqt namozga kamida 50 vaqt namoz o'qiganning ajri beriladi. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu yerga musobaqa qo'yguvchilar musobaqa qo'yadi. Jannatning ilinjida yurganlar jannat tomon shoshiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Mi'rojdan tushdilar, Quddusga tushdilar, qaytib Makkaga Ummuhoniyni uylariga tunda keldilar. Har tong otmagandi. Tong otgandan keyin birinchi o'qilgan namoz muborak bomdod namozini o'qib Qurayshni chaqirib aytdilar: "Mana shunday, mana shunday, mana shunday bo'ldi" deganda Quraysh ahlining jini qo'zg'adi. Aytdi: "Bizlar Quddusga borish uchun tuyalarimizni bir oy u yoqqa qiynatamiz, bir oy qaytishga qiynatamiz. Sen qanday bir kechada siz borib keldingiz?" deganda payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom: "Borib kelishligimni sizlarga isbot qilib beraymi? Bering, nimani aytay" deganda ular bilishardi. Payg'ambarimiz Quddusga bormaganliklarini aytdilarki: "Vasf qilib bering, Quddus masjidi qanday?" Payg'ambar alayhissalom Ka'bani oldiga keldilar. Alloh taolo o'rtadagi pardani payg'ambardan ko'tardi. Quddus masjidini har bir joyini noziklik bilan, o'ta injalik bilan payg'ambarimiz ularga vasf qilib berdilar va aytdilar: "Quddusdan, Shomdan sizlarni bitta karvonlaringiz kelyapti. Xo'p, u karvondagi tuya qochuvdi, men odamlarga uni joyini aytdim. Bir idishga suv bor edi, usti yopilgandi, men uni ichib qo'ydim, qaytib ustini yopib keldim. Karvonlaringiz falon kundan keyin keladi, kutinglar." Karvonni oldiga falon tuya kelyapti. Karvon aytilgan vaqtda, aytilgan muddatda kirib keldi. Makka ahli darhol so'radi: "Ha, oldiga shu tuya kelyapti. Falon joyga bir tuyamiz yo'qoluvdimi?" "Ha, yo'qoluvdi." "Qanday topdingizlar?" "Tepadan bir xabar keldi. Falon joyga tuyadek borsak, o'sha o'tlab yotgan ekan. Falon idishdagi suv nima bo'ldi?" deganda, "Suvni tup-tuzuk qo'yuvdik, ustini yopib qo'yuvdik. Ertalab qarasak suv yo'q, ichilgan, lekin usti qaytib yopilgan" degan vasflarni berdilar. Lekin va mazadahum illa tug'yanan va kufro. Bu xabarlar Makka Quraysh ahlini kufrlarini ziyoda qildi, tug'yonlarini ziyoda qildi. Ularni rashklari battar qo'zg'adi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga aziyat berishlikka harakat qildilar. Darhol payg'ambarimizning eng yaqinlari bo'lgan hazrati Abu Bakrni oldilariga bordilar. Aytdilar: "Bilasanmi, sening do'sting nimalar deyapti? Quddusga borib kelganmish, Quddusni ko'rganmish." Hazrati Abu Bakr aytdilar: "To'g'ri aytibdi. Subhanalloh, qanday to'g'ri aytibdi? Osmondan har kun unga necha marta xabar keladi desa, men to'g'ri deyman-u. Ana Quddusga borib kelganiga noto'g'ri deyman." "To'g'ri aytibdi. Undan uzoqroqqa borib kelsa ham, ni aytsa ham to'g'ri deyman. U insonni aytgan so'zining hammasini men tasdiqlayman." Shundan Abu Bakr Siddiq siddiq bo'ldilar. Siddiqlik maqomiga erishdilar. Ummatni payg'ambaridan keyingi insoni bo'ldilar. Radiyallohu ta'ala anhu va ardoh va ja'alani Allohu va iyyakum ma'ahu fi jannatil firdaws. Parvardigoro olamdan mana shunday inoyatlar bo'ldi. Mana shunday Isro va Mi'rojlar bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Isro va Mi'roj voqeasidan keyin butun kuch-quvvat bilan, himmat bilan bel bog'lab insonlarni yaxshilikka chorlay boshladilar, islomga da'vat qila boshladilar. Ko'rdilar, ko'rgandan keyin ayonan millatga aytaverdilar. Isro va Miroj voqealarini ba'zi muarrixlarimiz, ancha muncha muarrixlarimiz Rajab oyining 27-chi kuniga bo'lgan degan tarixiy sanani aytadilar. Inshaalloh Isro va Miroj hodisasidan, voqeasidan chiroyli xulosa chiqarmoqimiz, payg'ambar alayhi salot va salomning hayotlaridagi har bir kunga to'xtamoqimiz nima narsa bizga foyda beradi, nima narsa bizga zarar beradi, mana shuni bilmoqimiz. Albatta amrlarning, ishlarning eng mukammali namoz ekanligini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. 5 farzning 4-tasi yerda farz bo'lgan, bittasi esa Alloh taolo Isro va Mi'rojda o'zining nazdida Alloh haq subhanahu va taolo uni farz qilgan, uning ishining, amrining nozukligidan. Azizlar, namozga bardavom bo'laylik. 5 vaqt namozlarni vaqtida o'qiylik. Juma va jamoatlarda bardavom bo'laylik. Alal xusus juma namozlari, jamoat namozlari Alloh taoloning fazl va marhamatini bizlarga vojib qilguvchi ibodatlar. Bunga hargiz yengil-yelpi qaramaylik. Juma namozlariga vaqtliroq kelib, amru ma'ruflarga eshitib, singdirib va jumaga keladigan odam jumaga tayyor bo'lib kelishlikni ham hech esdan chiqarmasin. Juma namozi esnash, uxlash, dam olish joyi emas, vaholanki komillik sari intilish pillapoyasi ma'naviy barkamol bo'lishlikning bir yo'lidir. Jumaga mustahkam bo'lib kelaylik. Avvalgi saflardan joy olishlikka harakat qilaylik. Nega dunyoga birinchi bo'lishni istaymiz u oxirat uchun birinchi bo'lishni biz xohlamaymiz? Nima uchun jumaga mudrab o'tiramiz, esnab o'tiramiz, bemalol o'tiramiz? Jannat va do'zaxdan gapiramizmi? Farqi yo'q. Alloh va rasulidan gapiramizmi? Farqi yo'q. Nahot bizlarni dillarimiz shuncha qotib ketgan bo'lsa, nahotki bizlarni dillarimiz na amru ma'ruf, na nahi munkardan bexabar bo'lsa. Inshaalloh har birimiz har kunimizga ma'naviy komil bo'lishlikka, ulug'likka intilishlikka harakat qilmog'imiz darkor. Alloh taolo hammalarimizga yaxshilik bersin. Iloho parvardigori olam jannat va jannatiylarning yo'lida bo'lmog'imizni nasibu muyassar aylasin. Amin va rabbul olamin.